Sango na VOA.
Mpuko ilamu na baiban sobozu li baku ya kolanda Sango lokota lingala Esengo kimia pebo boto mitema na bino na VOA, The Voice of America. Edi Isango Police panzaki bato pe etubolaki pneu ya motuka ya Martin Fayulu upona kopekisa bato kotambola na Kinshasa. Bo tamboli bwango bo bengisa makina Martin Fayulu mokonzi ya sika ya Lingomba Lamuka pe ya Lisanga SID. Vyo walingala ebengaki mokili mobeko moko ya SID Ado Ndombasi oyazalaki na esika bo tamboli bwango bo zalaki pe matata mazalaki na police tolanda eyano apesaki na VOA Ado Ndombasi.
Na niveau ya Tchangu, et si tu as marche na biso, mais tu sais qui marche na biso malgré que police et tout qui si biso, et le moi qui de ma sina Pascal, tu commis na place échangeur, et si ka le président Martin Fayulu a obligé police à foutre ta pline ou y'a toboli nanko. Tant bah si je suis pline ou y'a qui ta président, et madame la présidente, tu vois que sa peuple congolais à défendre l'intégrité territoriale du Congo d'Abissou. Ce que nous voulons, un Congo uni et prospère, un Congo indivisible, comme l'a laissé le maréchal Mobutu. Et c'est même pour cela que nous avons organisé cette manifestation le 14 octobre. Et tu le dis même que le 14 octobre est comme la journée d'unité nationale en République démocratique du Congo, en passant bien sûr au bienfait qu'a fait le maréchal Mobutu en gardant l'intégrité territoriale du pays.
Lelo le 14 octobre, Wende Mokolo président Joseph Désiré Mobutu Sese Seko a Botamaka a Kokaki Kozala na Mibutuku Libwa. Lelo soki a Kufakite na Boki Mimboka na Maroc na 1997-97 sima na Kokoisama na Bokonzi na Afdel ya Laurent Désiré Kabila. Nkondo Mobutu Sese Seko a Salaki Mibutuku Mibale na Bokonzi na RDC to na Zaire ya Tango Wana. Bato batambolaki bisika bike na ekolo Congo Democratique mingi na Sud Kivu lokola na Baraka pena Uvira bato ba boyaki na kubutiami ya Minembo bo commune rurale. Lobilo leki ministre ya décentralisation Azarias Robero limbolaki ete Minembo e komaka commune rurale Auto Mibu Mibale kasi milulu ya butiami ya Mokambina yango bosalama kikaka le 28 septembre na bosengami ya société civile ya Sud Kivu ye akindaki kuna na ministre ya bobateli ekolo na etinda ya kimia pe ya bokengi kasi mokambi ya etuku kaya Sud Kivu na ministre ya interior nde bandimaki bosenga ya société civile po ezalaki kaka likambo ya milulu nzokande nungu nungu ebimaki po na likambo yango uto le 28 septembre kasi le 8 octobre président Félix Tshisekedi alobaki alongolaki mokano ya kotiam ya Minembo lokola commune rurale na kozela edi misalame ya bato mayele mikitakuna po na koyekola malamu. Na Beni, ba Simba Minduki, ba Bomi, ba Vandi Baike, ba Mimi, ba Susu, na Zamba, pe ba Punzi Mboka, ba Eti, Butu Buleki, Tolanda, Sango na Bozindo, na Erikas Mwisi, na Eyano, na reportage a Pesi Biso, Erikas Mwisi, na reportage naye.
Mboka Baiti ezwami undelwe ya etuka ya nord ya Kivu peyi Turi na territoire ya Beni. Société civile esakuli te basimba minduki bapunzaki bikuke be basali mimbongo minei pe babomaki baimboka babale.
Na limite ya kati ya province ya Nord Kivu na oya Ituri bayaki 16h tambula bando beta babimali kote ya bama move baye kokota na mboka Baiti, mutu moko nde amonaki bango nde babundi wana ndoka nde munguna zaki asia koti na kati ya mboka nde ya pie kate boutique na batu mibale bakufi oweza nano bila ezango
awa na États-Unis bondongwani ya TV ya misu na misu kati na Donald Trump mokonzi ya Republican na Joe Biden mokosala mali susu te kasi na biyano suka na sango na biso abino igi sango.